Descoperă noile abonamente smart de la Orange, reinventate cu cel mai rapid net mobil nelimitat. Detalii pe orange.ro.
Bună ziua și mulțumim că ne ascultați. Suntem Ana Maria Caia și Gabriel Bejan și reluăm seria episoadelor din Caia și Bejan Călătorii într-un moment în care călătoriile sunt, nu știu cum să le zic, sunt mai scurte, mai rare, mai improbabile și probabil mai solitare.
Câteodată și mai imaginare.
Exact, da.
Solitar te refer la respectarea distanțării fizice dintre oameni, la fără aglomerație, fără prosop lângă prosop pe plajă, oamenii nu călătoresc cu totul singuri.
Da, la asta mă refeream și mă gândeam că într-un episoadele noastre trecute, cel despre aglomerațiile din locurile celebre din lumea asta, dacă ți-auci aminte când am vorbit despre Veneția, Barcelona, despre plaja Maya Bay din Thailanda și
era unde
imposibil de trăit din cauza numărului mare de turiști, unde localnicii făceau proteste împotriva turismului de masă. Ei, cred că acum, nu știu, am ajuns la concluzia că există un echilibru, da, în lumea asta. Acum nu ne mai îngrămădim nicăieri, știi? Că nu mai avem voie, nu mai e indicat deloc să ne îngrămădim. Deci cred că cineva ne-a pedepsit.
Da, cineva ne-a pedepsit, nu se știe cine, oculta mondială, probabil. Una peste alta, turismul global devine turism local, de fapt, din pricina pandemiei. Da. Și iată, Thailanda, de pildă, care anul trecut a primit aproape 40 de milioane de turiști străini, pune până și ea, ne concentrăm atenția mai mult pe turismul intern. Deci lumea se schimbă, se schimbă fundamental și oamenii se pare că nici nu mai pot, dar nici nu mai sunt atât de dispuși poate să călătorească departe. Și a devenit într-adevăr complicat și riscant să călătorim prin lume, cel puțin pentru o perioadă, eu sper că destul de scurtă. Așa că fiecare începem să ne cunoaștem țările în care trăim. Și uite, de pildă pe mine, cumva sunt norocoasă. M-a prins pandemia într-o țară nouă. Tocmai mă mutasem în Belgia. Așa că am început să explorez și eu această țărioară mică. Și am fost pentru prima oară la plajă la Marea Nordului. Tu, din București, te-ai plimbat prin România și am văzut la tine pe Facebook că te-ai dus într-un loc foarte exotic, de altfel, și după nume, Sarițioi. Cum e în Sarițioi?
Da, măi melăne, prima ieșe, iat ca zevăie, și iat ca zevăie, și prica zevăie.
Da, să știi că e frumos în Sarichioi, nu știu de ce zâmbești, pentru că e un loc exotic, lipovenesc.
De bucuria ta!
Oamenii vorbesc limba rusă, este pe malul lacului Lazem și e o localitate absolut încântătoare. Dar eu zic că, să știi că e, dacă toată lumea, toți ascultătorii noștri s-ar duce în Sarichioi, nu cred că le-ar fi foarte bine și nici pentru locali, nici pentru turiști, pentru că sunt fix 6 pensiuni în Sarichioi, dintre care 2 sunt pe malul lacului, celelalte sunt prin sat. Sunt 2 taverne unde poți să mănânci, una cu pește, cealaltă cu pizza, de fapt cealaltă e pizzerie, nu e tavernă. Deci zic să nu se îmbulzească toți românii în Sarichioi, se ducă pe rând anul ăsta dacă au poftă, dar eu le recomand satul acela, să știi că este foarte frumos.
Da, pare un loc de vacanță perfect pentru pandemie și probabil și în afara pandemiei un loc decent de vacanță. Deci tema episodului nostru de astăzi este cum să faci vacanța acasă. Uite, văzusem ceva foarte interesant pe Facebook, un grup al românilor care din UK, din Marea Britanie, care voiau să-și facă vacanțele în Marea Britanie. Și era simpatic că toată lumea schimba impresii de călătorie din Cornwall, de altfel o zonă foarte frumoasă din Anglia.
E la mare.
Și unii dintre, da, și e la mare. Și Și unii dintre oameni spuneau, stau de 15 ani aici, adică în Marea Britanie, și n-am văzut nimic din ea. Pentru că fiecare dorește vara să fugă de acasă. De fapt, despre asta a fost călătoria până acum. Despre fugit de acasă.
Da, și să știi că și statisticile din România arată că o mare parte dintre români preferă să-și petreacă vacanțele în străinătate. Chiar citeam recent un sondaj făcut prin 2019, adică anul trecut, când lucrurile erau normale, că cam 47% dintre românii care își permit o vacanță voiau să-și facă vacanța în România și tot cam atâți își făceau vacanța în străinătate. Acum lucrurile s-au mai schimbat un pic, pentru că un alt sondaj pe care l-am văzut anul acesta, acum luna trecută, spunea că din cauza pandemiei doar 15% dintre români mai voiau să plece în străinătate. 50% spuneau că vor să-și facă vacanța în România și probabil ceilalți nu se hotărâseră încă. Deci e clar că avem acest trend în care foarte mulți oameni se gândesc să rămână în România pentru că e mai simplu. E mai simplu că nu-ți cere nimeni test la graniță, nu trebuie să stai la nu știu ce controle și probabil că riști mai puțin.
Știi, până anul ăsta eu nu m-am spus ce importanță extraordinară are vacanța pentru europeni și o să zic o povestioară așa pe la începutul verii. În Belgia s-a discutat despre redeschiderea școlilor, deci era deja pe final de an școlar și părinții erau destul de împotriva acestei măsuri, însă toată lumea vorbea în continuu despre relaxarea măsurilor la granițe pentru a putea ajunge undeva în vacanță. Plaja era mai importantă decât școala copiilor. Una peste alta, cred că toată lumea redescoperă țara, mă uitam și aici. Belgienii cred că nu și-au iubit niciodată atât de mult Marea Nordului. În iunie nu mai găseai în weekenduri absolut niciun loc de cazare undeva pe tărmul mării. Deși Marea Nordului nu este tocmai cea mai prietenoasă, e foarte frumoasă, e foarte pitorească, dar, mă rog, cel puțin pentru mine, venită mult mai din sud, este îngrozitor de rece. Acum, întrebarea este, ce noroc ai cu țara în care ești? Pentru că este evident că Grecia sau Spania pot să asigure vacanțe de vis pentru greci și spanioli, dar România, de pildă, are infrastructura necesară pentru vreo 10 milioane de români, fără să-i mai numărăm pe cei care ar putea veni din diaspora, care or să vrea tot la munte, la mare, la Sariccioi. Deci, avem trenuri, aeroporturi, șosele, hoteluri, pensiuni, campinguri, glampinguri. Avem unde să le dăm de mâncare, de băut, să facă plajă, să încapă toți la maie. Deci, ce se va întâmpla în vara asta cu această localizare a turismului? Nu cumva va duce la niște aglomerații mai mari?
Anul ăsta e un pic cam complicat și o să-ți povestesc experiența mea. Cât de greu mi-a fost să găsesc niște locuri de cazare prin această frumoasă țară. De pildă chiar la Sariccioi, așa, dacă tot am folosit exemplul ăsta, am avut noroc să găsesc de o săptămână înainte, așa, cineva renunțase pe Booking, nu știu din ce motiv, și atunci am găsit camera. Dar când am plecat, doamna mi-a zis că este full până la sfârșitul verii, deci nu mai avea nicio cameră liberă. Dar am ajuns la Sariccioi după ce am încercat, am dat telefon la gura portiței, era full pentru până la sfârșitul verii. La Sfântul Gheorghe, tot la mare, la fel. La Sulina am găsit și m-am dus câteva zile, dar la fel am avut noroc pentru că cineva și-a anulase rezervarea, pentru că s-a anunțat la meteo că va veni nu știu ce vijelie pe Dunăre, n-a mai venit. Dar oamenii au renunțat la rezervare și atunci am putut să iau eu camera. În stațiunile de la mare ai văzut și tu cum e situația, că sunt tot timpul știri care arată în buzeală. Deci e clar că în perioada asta celor din turism le merge probabil bine, pe de altă parte ți este greu să găsești un loc decent.
Până la urmă, poate că e bine că mulți dintre români aleg să-și facă vacanțele în România, industria locală își mai poate reveni după lunile de stare de urgență, deși n-aș adăuga statul ăsta naționalist peste nenorocirea asta cu pandemia, care până la urmă ne ține acasă forțat.
Da, și problema e că nu cred că avem chiar o infrastructură potrivită ca să-i primim pe toți românii și să nu mai ne gândim că dacă mai vrem să mai vină și străini în România e chiar complicat. Deci oricum sunt 350.000 de locuri de cazare în România, chiar m-am uitat de curiozitate să văd, evident cele oficiale, că poți să stai în foarte multe locuri, 350.000 de locuri de cazare în toată România mi se pare foarte puțin pentru populația acestei țări. Și apoi, nu sunt numai locurile de cazare. Hai să ne gândim un pic la infrastructura de transport, da? Nu știu dacă ai fost vreodată cu mașina din București în Maramureș, eu am fost.
Eu.
Am însemnat 12 ore dus și tot așa vreo 13-14 ore întors. Deși nu sunt decât vreo 600 de kilometri.
Unde ne grăbim? Nu mai avem unde să ne grăbim, să știi.
Corect, dar dacă ai 4 zile, să zicem, pleci de joi și vrei să te întorci duminică, faci una la dus, una la întors și mai stai 2 zile acolo. Deci, na, măcar o bucățică
de... O să ne învățăm
de...
să lucrăm, iată, să mergem cu mașina și să lucrăm în același timp sau să ne refacem modul de a călători și de a trăi și de a munci în același timp. Nu că pandemia asta ne-a distanțat pe toți de orice.
Sunt perfect de acord cu lucrul acesta. Deci te duci într-un loc și trebuie să rămâi acolo. Dar musai să nu fie în weekend, pentru că nu știu dacă ai văzut cozile. Bă, rog, le știi și tu, cozile de pe autostrada Soarelui, de exemplu.
În momentul de față, românii plâng că trebuie să stea în mare în România și spun, nu merită bani, e prea scump. Dacă aș fi putut să mă duc în Turcia, sunt pe niște grupuri de-astea de Facebook ale agenților de turism, dar și a celor care călătoresc. Și o întreagă nebunie. Adică oamenii așteaptă cu sufletul la gură deschiderea zborurilor cu Turcia, pentru că, mulți spun chiar așa, nu există vară fără Turcia. Iar România, li se pare că este scumpă. De servicii, aici eu nu o să intru în această discuție, să descriu serviciile din România, pentru că ele sunt extraordinar de inegale. Tu ai fost acum în concediu în România.
Da, ce să spun, parțial au dreptate, parțial nu au dreptate. Adică mi se pare ok, de bun simț, să te plângi că serviciile sunt mai proaste decât în altă parte și din acest motiv să vrei să plătești mai puțin. Pe de altă parte, nu sunt de acord cu cei care spun că prețurile, domnule, trebuie să fie mai mici în România pentru că suntem în România. Adică nu suntem în Turcia sau nu suntem în Grecia, deci trebuie să plătim mai puțin, suntem în România. Cu această teorie nu sunt de acord și să dau exemplu Sarichioiului, da? Să-l facem celebru. Păi două nopți la Sarichioi într-o pensiune de pe malul lacului, cu razem, cu piscină, cu Wi-Fi, cu tot confortul de care aveai nevoie, aer condiționat și așa mai departe. Deci o cameră de două persoane, 250 de lei pe zi. Asta ce înseamnă? 50 de euro pe noapte. După aia am mâncat la un restaurant pescăresc din zonă. Două feluri de mâncare, o bere, 60 de lei, deci cam 13 euro. La Sulina, prețurile, să zicem, cam la fel. Probabil că dacă vrei, găsești și mai ieftin. Adică, nu știu, 40-50 de euro pentru o noapte de cazare în România, da? Pentru două persoane. Dacă vrei să mănânci cu 12-13 euro. Mie nu mi se pare scump, totuși este o țară din UE. Și acum chiar vreau să te întreb pe tine, că tu ai fost...
Dar n-ai fost la Mamaia. Unde e mai scump? Totuși.
Probabil, cu siguranță.
Mai scump. Nu o să vorbesc de prețurile din Belgia. Belgia este în general o țară foarte scumpă. Serviciile sunt foarte bune, restaurantele sunt minunate. Dar o să-ți povestesc ce-am făcut eu în vacanță în Belgia. Belgia e foarte mică și te plimbi mult și repede cu trenul. Așa că e foarte practic să te duci la mare de plină de la Bruxelles într-o excursie de o zi. Mai ales că zilele aici, și asta e foarte frumos, se prelungesc în jurul solstițiului până la 11 noaptea. Așadar avem soare pe cer până la 11 noaptea, așa că poți să ai parte de o zi aproape nesfârșită de plajă. Da, o zi aproape nesfârșită. plajele de la Marea Nordului sunt foarte late, era multă lume când am fost noi, pentru că se anunțase canicula în Belgia, adică erau 26 de grade. Și lumea dăduse buzna la mare disperată de zăpușeala de 26 de grade din oraș. Dar toată lumea avea suficient de mult loc. Peisajele sunt foarte frumoase. Este o stand sau o stand care este o stațiune foarte cunoscută din Belgia, un orășel destul de mare, în care se oprește în general toată lumea. Dar sunt și stațiuni mai mici, de Han, de pildă, care sunt ceva mai rurale, n-au senzația asta de stațiune bine organizată, cu hoteluri mari, pe faleză, cu o faleză plină de restaurante. Și cumva între toate aceste state și stațiuni sunt niște zone care sunt foarte sălbatice și în care oamenii se duc, pot face un picnic, pot lua șampania, umbreluța și admira marea, pentru că ți-am zis, eu nu pot să fac baie în ea, localnicii sunt foarte curajoși și se scaldă de dimineață până noaptea târziu, sub soarele câteodată generos al nordului. Apoi, altă parte bună în Belgia, această Belgie mică, e că are multe păduri. Oamenii chiar se duc în pădure. Și cred că din copilărie, că eu sunt născută în Neamț, unde sunt multe păduri, încă, chiar și în zilele noastre, din copilărie n-am mai făcut atâtea excursii prin pădure. Adică până și în Bruxelles există păduri, dar păduri ca lumea, nu parcuri. Parcurile sunt o poveste diferită.
Să prind belgenii că e scump la ei în țară să-și facă vacanța?
Cred că ar vrea mult să fie mai cald la ei în țară când este vacanță. De aia probabil că sunt atât de disperat să plece în Spania, în Italia, în Grecia, la Mediterană. Eu încă nu am, cum să zic, nu trăiesc chiar atât de tare dorința asta. Este scump în Belgia, nu cred că se poartă această discuție aici. Cred că s-ar putea purta în partea asta a Europei discuția dacă merită să plătești. Adică dacă serviciul e suficient de bun. În general, aici serviciul e suficient de bun. Nu am, cum să zic, n-am epuizat admirația mea și entuziasmul, de pildă, în fața mâncării extraordinare din restaurante. De altfel, poți să stai în Bruxelles și să faci tururi culinare în continuu, așa, de la restaurante africane până la restaurante japoneze foarte bune, trecând, bineînțeles, din fructele de mare întotdeauna încântătoare în această țară.
Deci, revenind la această discuție că e scump în România, asta e părerea mea și probabil că o să mă înjure mulți, dar eu nu cred că România este o țară chiar atât de scumpă. Adică, nu știu, prețurile diferă, serviciile diferă, unele sunt bune, unele își merită banii, altele nu își merită banii. Tot ce trebuie să faci este să nu te duci acolo unde serviciile nu își merită banii și cred că cam asta e discuția și n-are nici un sens să spui că, nu știu, cu banii ăștia, mamă ce făceam în Turcia sau Grecia. Eu, dacă e să fii sincer cu tine însuți, nu făceai mai mult cu acești bani în Grecia sau Turcia.
Știi, da. E și o formă de masochism. Toți bucureștenii se plâng de traficul de pe Valea Prahovei în traficul de pe Valea Prahovei, exact. Și de serviciile proaste de pe litoral în pe litoralul românesc. Deci e o doză de masochism în asta. Și într-adevăr, România are multe locuri care sunt foarte frumoase și pot să-ți dau exemplu, de pildă zona Târgu Neamț, zona în care eu m-am născut. Îți spuneam că mă plimbam prin păduri când eram mică acolo și am redescoperit plăcerea acum în Belgia. Acolo e o splendoare, un parc național minunat, Vânător Neamț, care are și zimbri în sălbăticie, care sunt destul de ușor de văzut. Se fac și safariuri prin pădure. Adică e o formă de turism organizat foarte evoluată. Asta încerc să spun. Un patrimoniu extraordinar, constând într-o grămadă de mănăstiri medievale, niște fortărețe impresionante, foarte bine păstrate, cu o mulțime de pensiuni care dau servicii foarte sofisticate, cu adevărat, adică găsești ce șampanie vrei tu la pensiunea din Târgu Neamț, începând cu asta, cu mâncare extraordinară, sunt tot felul de asociații locale ale producătorilor, ale celor care au pensiuni, care de mulți ani lucrează pentru a avea în restaurante, de pildă, mâncăruri locale. Și am fost în toamna trecută, una dintre ultimele mele călătorii, de altfel, înainte de pandemie, am fost acolo într-o pensiune locală și am mâncat tocane de hrib și boși de hrib și nu știu ce de hrib, pentru că erau hribi atunci în pădure, și mi-a făcut mare plăcere să văd că niște oameni investesc în mâncarea locală, extraordinară mâncarea moldovenească, dincolo ieșind, desprinzându-se de turismul acela mizerabil cu piept de pui la grătar și cartofi prăjiți din pungă. Cred că lucrurile au mai evoluat foarte mult.
Un alt mit, nu, pe care îl auzim despre turismul românesc, că, domnule, nu ai ce face, nu prea ai ce face în România.
Ai foarte multe lucruri de făcut. Peste tot ai lucruri de făcut. Acum mai ține și de disponibilitatea și de creierul tău să le faci.
Da, și mi se pare greșită afirmația asta. Uite, și am să-ți dau niște exemple, că noi chiar avem o serie pe Hot News, o serie de travel despre ce poți să faci în România. Și am avut așa, am scris despre castelele și conacele restaurate care arată senzațional. Sunt conace de sute de ani în care poți să te cazezi și poți să în niște locuri sunt niște locuri superbe. Evident că cele mai multe sunt prin Transilvania. Eu am fost de pildă la Haller în Mureș și am fost la Daniel în Covasna și am mai fost în câteva. Nu sunt chiar ieftine, adică, nu știu, probabil că o noapte de cazare e 300 de lei sau 250, 300, 400. Probabil că în sezon, prin sezon e mai scump, dar mi se pare o super experiență să stai într-un castel, într-un conac de vechi de sute de ani. După aia există multe locuri de glamping, da? Deci acele corturi cu toate în care stai în condiții de lux, și sunt o grămadă de genul ăsta în România. Mai sunt satele astea, nu știu, cele din Dobrogea, de pildă, absolut pitorești.
Sarichioi,
da, Sarichioi, Letea, Sfântul Gheorghe și multe, multe altele, care sunt chiar exotice și sunt frumoase și poți să stai acolo și să faci lucruri interesante, chiar și să vorbești cu localnicii, să le afli poveștile, adică mie mi se pare interesant. Mai sunt cramele din sudul țării, poți să vezi animale, deci poți să mergi în observatoarele de urși din Covasna, din Harghita, unde poți să vezi în condiții de siguranță absolut legal și fără nicio problemă, poți să vezi urși în habitatul lor natural. Deci chiar cred că ai ce să faci în România fără să știi să spui, da, mă, da, în România mă duc, fac grătar, mănânc, beau, mă culc și aia e.
România are locuri foarte speciale și puțin exotice, de altfel, dacă chiar vrem exotism. Mă gândesc la cazanele Dunării, unde este și un mix de populație, adică sunt multe etnii cu sate diferite, sunt după aceea satele din Apuseni, dar acelea foarte retrase, cătunele din munte, care sunt cu totul senzaționale. Mă gândesc la bisericile de piatră din Hațeg, aproape milenare, de care nu știm neapărat și sunt și într-un peisaj de ăsta extraordinar de dramatic, îngăretezat. Apoi, cum ai spus tu de crame, noi avem un turism enologic, sigur, nu la fel de dezvoltat ca alții, dar merită luat în calcul, pentru că e interesant și aș zice că chiar pentru bucureșteni, toată zona asta de lângă București, urlați Valea Prahovei, pot găsi o mulțime de crame minunate, unele cu locuri de cazare, altele nu, în care se și organizează o mulțime de evenimente. Dar România, bine, orice loc de pe lumea asta, din fericire, cum să zic, nu suntem în deșertul Sahara, într-o imensitate de nisip.
Eu cred că trebuie să faci și comparații, adică dacă tot vrei să călătorești și vrei să înțelegi lumea, e bine să compari cu ce ai la tine acasă.
Întrebarea este cât este de sigur în România, pentru că, de fapt, cred că oamenii în momentul de față iau deciziile de călătorie gândindu-se la siguranță. Și de asta mă gândesc că mulți oameni și-au limitat și călătoriile la mai mare distanță. Adică nu e numai vorba de predictibilitatea călătoriei, dar e vorba și de cât de în siguranță ești acolo. Mă uit că în România cazurile cresc.
Da, trec de 1000, adică fiecare zi sunt peste 1000. E într-adevăr o problemă din punctul ăsta de vedere. Practic s-a inversat un pic trendul, că ne uitam, până acum câteva luni ne uitam noi la alții cum le cresc cazurile. Noi stăteam bine, acum lucrurile s-au inversat. Dar pe de altă parte, eu cred că de atâta vreme cât respecti regulile, găsești locuri unde să te duci, și adică nu știu, dacă vrei să mergi la plajă, nu trebuie să mergi totuși la Mamaia sau la Eforie Sud, unde am văzut mari aglomerări de turiști, sau la Vama Veche. Te duci în locuri, în plaje sălbatice, te duci la Tuzla, te duci la Vadu, la Jurilovca, la, nu știu, sunt foarte multe locuri mai puțin aglomerate și poți să te simți în siguranță. Și până la urmă ține și de tine, adică una e să, nu știu, să te duci să intri într-un bar sau să participi la o petrecere pe plajă cu mii de oameni și în care nimeni nu respectă distanța, nimeni nu poartă mască, și alta e să te duci în niște locuri mai răsfirate, mai, și să îți vezi de treaba ta acolo. Uite, pot să dau exemplu de plaja din Sulina, care este foarte largă, foarte, foarte întinsă, și unde doar dacă vrei cu orice preț stai prosop lângă prosop, știi? Dar altfel ai loc unde să stai și fără să fii deranjat de ceilalți, fără să-i deranjezi tu pe alții. Deci dacă vrei să fii în siguranță, poți să fii în siguranță în România.
Înainte de pandemie, cred că chiar discutam împreună într-un episod de podcast că eu mă duc în călătorii căutând oamenii și că mi-e
și place, eu făceam la fel, da.
Și discuția asta e puțin dureroasă cu locurile acelea în care ne ducem de acasă, unde suntem singuri, să fim și mai singuri într-o călătorie. Pe de altă parte, cred că o idee bună ar fi să respectăm regulile, și o să zic de Belgia. Belgia a avut niște recorduri îngrozitoare, o mortalitate foarte mare, cazuri de îmbolnăviri extrem de multe în culmea crizei. Ele, din fericire, au scăzut, și au scăzut și pe colaborarea populației, pentru că aici nici măcar nu a existat forma aia de stare de urgență din România, care a adus extrem de multe restricții de mișcare oamenilor. Niciodată aici n-a fost interzis să ieși din propria casă să te plimbi. Dar asta n-a însemnat că oamenii chiar au ieșit din propria lor casă și s-au plimbat. Acum mă simt destul de în siguranță aici când călătoresc, pentru că toată lumea respectă regulile. Sunt foarte rare cazurile. Sigur că peste tot vor exista cazuri de oameni cărora le va fi greu să facă niște lucruri simple, cum ar fi să poarte o mască sau să se spele pe mâini. Despre asta nu discutăm, dar...
Nu că sunt convins că peste tot în lume există oameni care nu cred în existența virusului. Eu nu cred că e o chestie românească.
Nu, și aici există, doar că ei nu sunt în niciun fel puși în circulație, mai ales de media mainstream. În niciun fel. Pe de altă parte, cred că în perioada asta ce am putea face e să visăm mult, nu să ne facem planuri, ci să visăm mult și după aceea să ne împlinim visele, și va fi un sentiment foarte bun.
Mergem la plajă, ne întindem, nu știu, pe o pătură sau pe un prosop undeva pe litoralul Mării Negre și visăm la momentul la care o să fim la Oceanul Indian sau în alt loc senzațional din această lume. Trebuie să încheiem asta cu discuția noastră de astăzi. Sperăm că v-a convins că nu e atât de rău să rămâi în România în 2020. La revedere!
Belgia nici atât.